Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de luni, 19 iunie, a emisiunii Ora Moldovei.
Negocierile cu compania rusească de stat Gazprom continuă.
Negocierile sunt destul de constructive și poartă doar un caracter economic, pur economic.
Declară vicepremierul Zenaida Greceanei.
Locuitorii din provincia spaniolă Catalonia au votat pentru autonomie lărgită.
La București, președintele Băsescu le cere parlamentarilor să continue reformele pentru admiterea țării în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007.
În cele din urmă, binele românilor este chiar miza intrării noastre în Uniunea Europeană.
Și?
Un bătrân în zile de azi, dacă nu mai are ajutor la copii, greutate.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi, Alexandru, să vedem care sunt știrile de la această oră.
Ministrul finlandez de externe, Erkki Tuomioja, a cărui țară va deține de luna viitoare pe 6 luni președinția Uniunii Europene, a declarat că este puțin probabil anul acesta o apropiere mai mare de țările vecine din Est care doresc să fie primite în Uniune. Obiectivul principal al președinției finlandeze a Uniunii Europene, a spus Erkki Tuomioja, este să miște din punctul mort discuțiile privind un acord de parteneriat cu Rusia. Ministerul American al Finanțelor a dispus blocarea tuturor activelor lui Alexandru Lukashenko dacă asemenea active există în Statele Unite și le-a interzis americanilor să facă afaceri cu liderul Belarus. Mai devreme, Statele Unite și Uniunea Europeană blocaseră acordarea vizelor pentru președintele și alte oficialități de la Minsk pe motiv că recentele alegeri prezidențiale belaruse au fost frauduloase. Aproximativ 35 de specialiști militari americani au sosit în peninsula ucraineană Crimea să demonteze echipamentele aduse pentru exercițiile Ucraina-NATO programate pentru luna iulie și anulate între timp din cauza protestelor anti-NATO ale partidelor proruse. Echipamentele americane urmau să fie folosite pentru reparații pe poligoanele ucrainene înaintea manevrelor. Exercițiile Ucraina-NATO cu numele Briza Mării 2004 ar putea fi organizate totuși dacă vor fi aprobate mai întâi în Parlamentul de la Kiev. Fostul cancelar german Gerhard Schröder a declarat că Europa trebuie să nu se mai bazeze pe Ucraina ca principală rută de tranzit a gazelor rusești. Schröder, care lucrează acum pentru concernul rus Gazprom la proiectul unei conducte de gaze între Rusia și Germania pe submarea Baltică, a spus azi la o conferință de presă la Moscova că Rusia este cea mai sigură sursă de energie pe termen lung pentru Europa. Primul ministru sârb, Vojislav Koštunica, a declarat că politicile Uniunii Europene față de Serbia nu ar fi avut până acum decât consecințe negative asupra acestei țări. Un cotidian sârb îl citează pe Koštunica cu declarația că Serbia dorește, cităm, un parteneriat adevărat bazat pe încrederea reciprocă fără condiții și presiuni. Uniunea Europeană suspendase mai devreme negocierile cu Belgradul în urma eșecului autorităților sârbe de a-l găsi și aresta pe Ratko Mladić, unul din principalii suspecți căutați de Tribunalul Națiunilor Unite pentru Crime de Război în fosta Iugoslavie. Președintele slovac Ivan Gašparovici a cerut liderului opoziției de stânga Roberto Fico să înceapă negocierile pentru formarea unui guvern de coaliție, după ce partidul său a obținut cele mai multe voturi la alegerile de sâmbătă din Slovacia. Robert Fico a declarat că formațiunea sa, Smer, are de gând să ajusteze reformele economice dureroase începute de premierul Mikuláš Dzurinda, astfel încât să fie îmbunătățit sistemul de asigurare medicală și cel de asigurare socială. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a declarat în deschiderea ședinței inaugurale a Consiliului pentru Drepturile Omului cu sediul la Geneva că noua structură are o șansă enormă să relanseze lupta pentru drepturile omului pe plan global.
Never allow the council.
Să nu permiteți nicicând folosirea Consiliului în scopul obținerii unor beneficii politice sau pentru manevre meschine, le-a cerut Kofi Annan membrilor Consiliului. O aluzie la fosta Comisie a Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, discreditată din cauza că unele țări găsite că încalcă aceste drepturi se foloseau de calitatea de membre în comisie ca să se apere una pe cealaltă. Procurorul șef din procesul lui Saddam Hussein a cerut pedeapsa capitală pentru fostul lider irachian și alți doi foști demnitari irachieni. Președintele Statelor Unite, George Bush, a avertizat Iranul cu sancțiuni economice și politice în creștere dacă Iranul refuză în continuare să oprească îmbogățirea uraniului. Primul ministru japonez, Junichiro Koizumi, a declarat că Japonia se va consulta cu Statele Unite și mai apoi va recurge la măsuri severe, în cazul în care Coreea de Nord va testa o rachetă intercontinentală cu rază lungă de acțiune.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, 5 polițiști moldoveni au fost reținuți de autoritățile din autoproclamata Republică Nistreană, fiind acuzați că ar fi întreprins acțiuni de spionaj. Ministerul de Externe de la Chișinău, Comisia Unificată de Control, și-au exprimat îngrijorarea despre situația celor 5. Misiunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa s-a interesat și ea de acest caz. Informațiile de la Chișinău nu s-au potrivit însă deloc cu cele afirmate de autoritățile de la Tiraspol. Corespondentul nostru, Valeriu Cațăr, a investigat cazul și săptămâna trecută și are și acum ultimele informații.
Locotenent colonelul Ștefan Mangâr, șeful secției sud din cadrul Direcției de Combatere a Crimei Organizate, și Constantin Condrea, șef adjunct al Poliției Criminale de la Bender, rămân în arestul așa numitului minister al securității de la Tiraspol. Ceilalți trei polițiști arestați săptămâna trecută de serviciile speciale transnistrene, șeful Poliției Criminale de la Bender, Alexandru Pohilă, și inspectorii Vitalie Vasiliev și Igor Dațco, au fost eliberați sâmbătă seara, fără ca autorităților moldovene să le fi fost prezentată vreo explicație, ne-a declarat șefa serviciului de presă al Ministerului de Interne, Ala Meleca.
N-au fost însoțiți în judecată, n-au fost nicăieri. Pur și simplu au fost eliberați și atât, fără explicații. Ei acum trec cu un tratament medical referitor la starea psihologică.
Ala Meleca a refuzat să ne ofere și alte detalii, declarându-ne că mai multe vom putea afla într-o conferință de presă, pe care Ministerul de Interne de la Chișinău o convoacă mâine. Autoritățile transnistrene n-au oferit informațiile solicitate în ceea ce privește arestul celor 5 polițiști, nici Comisiei Unificate de Control, ne-a declarat azi unul dintre membrii delegației moldovenești, Ion Leahu.
Nici o explicație n-a avut loc până la moment și anume din acest motiv și insistăm ca mâine să aibă loc încă o ședință extraordinară la subiectul dat, adică reținerea polițiștilor Republicii Moldova în Tiraspol, și în speranța că vom obține explicații și referitor la motive și la modul în care ei au fost deținuți și motivele din care trei au fost eliberați.
În dimineața zilei de vineri, în zona de securitate, s-a mai produs, de altfel, încă un incident în ceea ce îi privește pe polițiștii moldoveni. 4 colaboratori ai Comisariatului de Poliție Dubăsari au fost reținuți și întorși din drum de miliția transnistreană la postul amplasat ilegal pe digul hidrocentralei de la Dubăsari, în timp ce mergeau de acasă, de la Cocieri, pe malul stâng al Nistrului, la serviciu, în Ustia, aflată pe cel drept. Astfel de șicane au devenit însă obișnuite pentru autoritățile moldovene, ne-a spus Ion Leahu.
Asta are loc practic în fiecare zi. Deci de fiecare dată când polițiștii angajați în Comisariatul de Poliție de la Ustia, raionul Băsarea nostru, traversează Nistru pe dig sau încearcă să traverseze vreun post de-a lor de control situat, în, spunem așa, la linia de demarcare a teritoriilor, și dacă ei se află în uniformă de polițiști, gata, ei de fiecare dată sunt expediați de acolo de unde vin. Adică nu sunt admiși să traversează nici.
Revenind la polițiștii moldoveni arestați la Tiraspol, vom adăuga că nici misiunea OSCE din Republica Moldova, care, potrivit purtătorului său de cuvânt Klaus Neukirch, a adresat autorităților transnistrene o solicitare oficială, n-a primit deocamdată niciun fel de explicații. În același timp, presa transnistreană scrie, cu referință la Yuri Grușevski, șeful departamentului anchetă din așa numitul Minister al Securității de la Tiraspol, că cei 5 polițiști sunt bănuiți că ar fi pregătit răpirea unei persoane cunoscute, atât la Tiraspol, cât și la Chișinău, a cărui identitate nu poate fi încă dezvăluită. În versiunea Ministerului de Interne de la Chișinău, însă, unul dintre polițiști se afla la Tiraspol în misiune de serviciu, coordonată în prealabil cu forțele de ordine transnistrene, iar ceilalți în vizită particulară. Ministrul moldovean de interne, Gheorghe Papuc, a calificat arestarea celor 5 polițiști drept o provocare, menită să destabilizeze situația din regiune. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Transnistria va face totul pentru a se dezvolta alături de Rusia și de alte țări care percep democrația ca mod de exprimare a voinței poporului, dar nu o împart în rea sau bună, galbenă sau verde, a declarat liderul autoproclamatei Republici Nistrene, Igor Smirnov, într-un discurs pe care l-a ținut cu ocazia celei de-a 14 aniversări de la începutul luptelor de la Tighina, citat de agenția rusă Novi Region.
Igor Smirnov s-a referit și la conținutul acordului pe care l-a semnat recent la Suhumi alături de liderii altor două republici nerecunoscute, Abhazia și Osetia de Sud. În cazul oricăror presiuni, mai ales militare, noi vom acorda sprijin popoarelor noastre frățești, la fel cum și ei nouă, a precizat liderul transnistrean, citat de agenția Olvia Press.
Liderii din regiunea transnistreană, cea abhază și cea sud-osetină, au semnat săptămâna trecută la Suhumi o declarație privind crearea unei asociații intitulate Pentru Democrație și Drepturile Popoarelor, precum și un acord de colaborare, inclusiv militar, în cazul unui presupus atac din partea autorităților de la Chișinău sau a celor de la Tbilisi. În această săptămână, autoritățile de la Chișinău vor relua negocierile cu compania rusă de gaz Gazprom, după cum a declarat astăzi vicepremierul Zinaida Greceanei.
S-a vehiculat în presă prețuri diferite. Noi căutăm care este acel preț rezonabil și acceptabil pentru piața noastră moldovenească. Fiindcă noi putem spune prețul de 230, putem spune de 160, ca și consumatorii noștri pe piață nu se poate să-l plătească. Și atunci la ce ajungem? De ce pot să vă spun, negocierile sunt destul de constructive și poartă doar un caracter economic, pur economic.
Potrivit declarațiilor vicepremierului, autoritățile de la Chișinău au convenit cu reprezentanții Gazprom să nu facă publice prețurile propuse pentru 1000 de metri cubi de gaze până la finalul negocierilor. Actualul contract, care expiră la 1 iulie, prevede un preț de $110 pentru 1000 de metri cubi.
Pentru comparație, Ucrainei i s-au cerut inițial $230 pe 1000 de metri cubi, atât cât plătesc și țările Uniunii Europene. România plătește $250 pe 1000 de metri cubi, iar Belarus încă mai plătește $46,68 pe 1000 de metri cubi de gaze, deși compania intenționează să ceară acum de 5 ori mai mult.
În aceste condiții, cu prețuri atât de variate pentru același serviciu, se poate oare vorbi despre negocieri strict economice, așa cum spune vicepremierul Zinaida Greceanei? Este întrebarea pe care Radio Europa Liberă i-a adresat-o analistului economic Ion Preașcă, redactor șef al revistei Energia.
Nu văd în ce face Gazprom un aspect politic. Da, sunt deputați, senatori din Rusia care fac declarații politice în legătură cu prețurile la gaze, dar aceasta e opinia lor. Rezanov, vicepreședintele Gazprom, și anul trecut și anul acesta, în câteva rânduri, a menționat că nu pun condiții politice și nici nu pot să pun, fiindcă aceasta ar duce la scăderea cotațiilor bursiere a concernului. În primul rând, ei fac afaceri și deci nu putem spune direct că ei fac politică. E posibil că să rămână aceleași prețuri până va fi semnat un acord pe 5 ani.
Analistul economic Ion Preașcă, redactor șef al revistei Energia, răspunzând întrebărilor lui Vitalie Kondratski. Să mai adăugăm că mâine la Moscova, compania de stat Gazprom va organiza o conferință de presă în care va discuta despre politica sa de prețuri.
Fostul cancelar social-democrat al Germaniei, Gerhard Schröder, acum angajat al companiei Gazprom, a declarat astăzi că Europa ar trebui să trateze companiile rusești corect și să recunoască faptul că Moscova este partenerul cel mai serios al Europei pe termen lung pentru furnizarea de energie. Declarațiile fostului cancelar sunt un ecou al celor făcute recent de președintele Vladimir Putin, care cerea și el un tratament egal pentru companiile rusești. Dependența reciprocă poate duce la întărirea încrederii între Rusia și Europa, a spus Schröder, citat de agenția Reuters. Europenii știu că nu există un partener mai serios decât Rusia pe piața energetică, dar Europa nu ar trebui să-i ceară Rusiei să fie recunoscătoare pentru că ei se permite să furnizeze petrol sau gaz Europei, a spus Gerhard Schröder.
Miercuri și joi, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, va efectua o vizită de lucru la Bruxelles, în cadrul căreia va avea un șir de întrevederi cu oficialități de la instituțiile europene, NATO și din regatul Belgiei, informează serviciul de presă al președinției de la Chișinău.
Miercuri, 21 iunie, Vladimir Voronin se va întâlni cu Marian Fisher Boyle, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, cu Franco Frattini, vicepreședintele Comisiei Europene, comisar pentru justiție, libertate și securitate, și cu Andris Piebalgs, comisarul pentru energie.
Joi sunt programate întrevederi cu Alexandru Minutorițo, secretarul general adjunct al NATO, și cu José Apar, președintele Parlamentului Valoniei, regiune din Belgia. La Bruxelles, Vladimir Voronin se va întâlni de asemenea asemenea cu Javier Solana, secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, cu Jacek Sariusz-Wolski, vicepreședintele Parlamentului European, și cu Benita Ferrero-Waldner, comisarul pentru relații externe și politică europeană de vecinătate.
Guvernul Olandei a anunțat astăzi că va acorda guvernului de la Chișinău asistență financiară în valoare de 2,5 milioane de euro pentru a susține bugetul de stat ca urmare a deblocării relațiilor cu Fondul Monetar Internațional. Ce înseamnă acest lucru ne spune Vitalie Kondratski.
Suma de 2,5 milioane euro va dubla asistența tehnică alocată de Olanda pentru anul curent Republicii Moldova, banii urmând a fi folosiți pentru investiții în infrastructură. Prioritatea numărul 1 este, potrivit vicepremierului moldovean Zinaida Greceanei, reparația drumurilor și, spre deosebire de anii precedenți, guvernul nu va cheltui banii proveniți din asistență externă pentru cheltuieli curente, cum ar fi achitarea salariilor sau a pensiilor. Delegația olandeză a semnat astăzi la Chișinău mai multe acorduri de colaborare. Unul acordă guvernului moldovean dreptul să gestioneze din proprie inițiativă toată asistența externă, iar un alt acord de colaborare a fost încheiat cu serviciul VAMAL moldovenesc. În plus, vor fi lansate câteva noi programe de dezvoltare a societății civile. Ministrul olandez al dezvoltării și cooperării, Agnes van Ardene van der Hoven, a condiționat însă asistența bugetară de continuarea reformelor democratice.
Împărtășim îngrijorările Uniunii Europene privind necesitatea aprofundării reformelor democratice în Moldova. În particular, este vorba de combaterea corupției și anularea restricțiilor pentru presa liberă. Având în vedere că în prezent nu se poate discuta despre aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, aș încuraja viguros autoritățile moldovene să continue eforturile pentru aplicarea planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană în contextul politicii de vecinătate a Uniunii Europene.
Anterior, fără o aparentă legătură cu criza vinului sau scumpirea gazelor naturale, Banca Mondială a anunțat că va aloca în anul curent 10 milioane de dolari pentru susținerea cheltuielilor bugetare, suma urmând să se ridice la 30 de milioane anual cu contribuția bilaterală a Olandei și a Suediei, precum și a Uniunii Europene. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
De la 1 iulie, președinția Uniunii Europene va fi preluată de Finlanda. Într-un interviu în exclusivitate acordat Europei Libere, ministrul finlandez de externe, Erkki Tuomioja, a declarat că pentru următoarele 6 luni nu întrevede progrese notabile în relațiile Uniunii cu țările est-europene care aspiră la calitate de membru. Șeful diplomației finlandeze ne-a spus că eforturile țării sale se vor concentra asupra discuțiilor consacrate unui nou acord de parteneriat cu Rusia. Un fragment din interviul acordat de Erkki Tuomioja, corespondentului nostru Ahto Lobiakas, vă este prezentat de Mircea Țicudean.
Șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană s-au întâlnit săptămâna trecută la un summit la Bruxelles pentru a discuta viitorul Constituției Europene și al extinderii. Ei au decis, printre altele, că după primirea României și Bulgariei, nu se vor mai face primiri de noi membri până la adoptarea Constituției, adică cel puțin până în 2009. În mod surprinzător, la discuțiile de la Bruxelles nu a fost abordat subiectul granițelor Europei, deși acesta se afla inițial pe agenda. Iată cum explică ministrul finlandez de externe această absență.
Cred că a fost o omisiune voită. Cu siguranță nu am vrut să punem acest subiect la loc de cinste pe agendă, întrucât nu credem că are rost să transmitem asemenea semnale despre care țări ar putea deveni membri și care nu. Oricare ar fi semnalul, ar fi unul fals și eu mă bucur că nu am fost nevoiți să dezbatem această chestiune în mod separat. Unul din aspiranții la integrare, Georgia, a cerut mai mult sprijin din partea Uniunii Europene. Credeți că președinția finlandeză vă face mai mult pentru a ajuta Georgia să-și rezolve conflictele înghețate, poate prin trimiterea unei echipe de monitorizare în Osetia de Sud sau în Abhazia? Nu președinția Uniunii este cea care decide în asemenea chestiuni, dar pot să spun că vom continua să ne implicăm în privința Georgiei și în rezolvarea așa numitelor conflicte înghețate din regiune. În afară de asta, toate cele 3 țări din sudul Caucazului, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, se pregătesc să-și finalizeze planurile de acțiune pentru stabilizare. Corespondentul nostru l-a întrebat pe ministrul de externe al Finlandei dacă viitorul relației dintre Uniunea Europeană și Rusia va depinde de livrările de energie rusească spre centrul și vestul continentului. Nu cred că relațiile noastre vor fi dominate de chestiunea energiei. Sigur, energia este o problemă importantă și se află la loc de fruntă pe agenda Uniunii Europene în ce privește relațiile cu Rusia. Sunt, de fapt, însă două elemente concrete în discuțiile cu Moscova. Mai întâi, încheierea negocierilor asupra așa-numitei dimensiuni nordice, adică asupra colaborării cu Moscova a Uniunii și a țărilor nemembre ca Islanda și Norvegia.
O altă chestiune pe termen lung este prelungirea acordului de parteneriat și cooperare cu Rusia. Acordul expiră anul viitor, iar scopul nostru este să finalizăm negocierile încă din timpul președinției finlandeze, adică prin noiembrie.
Veți aborda în discuțiile cu Federația Rusă problema drepturilor omului, drepturilor minorităților, problema standardelor democratice. Aceste chestiuni se află deja pe agenda și nu e nevoie să adăugăm sau să scoatem nimic. Vom promova agenda Uniunii în ansamblul ei. Ce va face președinția finlandeză în privința refuzului Moscovei de a semna acorduri de frontieră cu doi din vecinii săi imediați din Uniunea Europeană, anume Estonia și Letonia? Nu prea avem la ce acțiuni să recurgem în acest caz. Poziția noastră a țărilor Uniunii Europene este cunoscută, dar chestiunea se tergiversează. Știrea bună este că și fără o ratificare rusească a acordurilor, pe care totuși continuăm să ne dorim, viața merge înainte și există progrese în relațiile Rusiei cu vecinii săi baltici. Fără un acord de frontieră cu Rusia, ce șanse au Letonia și Estonia să adere la acordul Schengen? Ar putea fi afectate? Ei bine, da, dar intrarea lor în zona Schengen nu este deocamdată pe agenda. Totuși, acesta este sigur un motiv în plus să ne dorim ca tratatul să fie încheiat.
Ministrul finlandez de externe, într-un interviu cu Europa Liberă, rezumat de Mircea Țicuden. Președintele României, Traian Băsescu, s-a adresat în această după-amiază camerelor reunite ale Parlamentului României pentru prima dată după alegerea sa ca președinte. Tema discursului a fost admiterea României în Uniunea Europeană și eforturile pe care România le mai are de făcut. Președintele de la București, Traian Băsescu.
Spiritul european, modul de a gândi și regulile europene vor fi prezente peste tot în viața României, la fiecare pas și în fiecare zi, începând cu ianuarie 2007. Depinde de fiecare dintre noi, de noi toți la un loc, de cât de rapid vom reuși să trăim și să gândim în spirit european.
Președintele României a vorbit fără ocolișuri despre problemele pe care țara sa le mai are de rezolvat și ce înseamnă acest lucru.
Capitolele cărora le sunt rezervate stegulețele galbene și roșii sunt vizate cele privind agricultura, politica socială, politica de dezvoltare regională, mediul înconjurător, justiția, controlul financiar sau libera circulație a mărfurilor și a serviciilor. Constatăm că în puncte cheie ale vieții economice și sociale, România se înscrie într-o zonă a mediocrității.
Traian Băsescu a spus că este nevoie urgentă de restructurarea instituțiilor statului, care, în opinia sa, sunt îngreunate de birocrație și nu pot asigura o dezvoltare europeană a României, fiind necesară modernizarea, eficientizarea și profesionalizarea lor. Președintele de la București a vorbit mult despre nevoia ca funcționarii publici să fie competenți, profesioniști și eficienți. În finalul discursului său, în fața Parlamentului, președintele român Traian Băsescu a spus:
odată cu intrarea în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, România revine definitiv în lumea occidentală, acolo de unde am fost mulși, fără voia noastră, acum mai bine de 60 de ani.
Discursul președintelui României ținut în Parlamentul de la București a fost într-un anume fel prefațat de câteva editoriale de astăzi în presa de la București, editoriale ale căror teme au fost tocmai aderarea României la Uniunea Europeană. Tania Radu.
Sorin Roșca Stănescu, în Ziua, susține că aderarea la termen se va face cu prețul reintroducerii monitorizării politice. El deduce acest fapt din prezența sintagmei voință politică în concluziile Consiliului Europei. Aceasta, crede Roșca Stănescu, ar deschide drumul către posibile soluții de salvgardare sectorială. Cu alte cuvinte, dacă România nu va lua măsurile ce se impun pe aspectele încă imperfecte, cum sunt justiția sau agricultura, e posibil ca pe aceste chestiuni să nu fim considerați europeni. O decizie a justiției române, de pildă, ar putea să nu fie recunoscută în Europa. și premierul Călin Popescu-Tăriceanu, citat de România Liberă, îndeamnă la continuarea eforturilor, chiar dacă socotește că s-a obținut o confirmare oficială privind aderarea la 1 ianuarie 2007. Un comunicat de presă emis de guvern ieri este rezumat în acest cotidian. Reacția președintelui Traian Băsescu însă a survenit într-un cadru neașteptat. Prin speech-ul ținut la târgul de carte Bookfest, cu prilejul lansării unui volum al comentatorului politic Traian Ungureanu. Cotidianul, al cărui editorialist este Ungureanu, face un rezumat atent al discursului prezidențial, pe care îl consideră o avanpremieră a celor ce aveau să fie spuse azi în Parlament. Avem opțiunea de a trăi mai bine, muncind mai bine, a spus duminică președintele țării, după ce a recunoscut că România se prezintă la aderare într-un stadiu mediocru de pregătire. Cotidianul face în ediția de azi și o analiză a consecințelor aderării în două domenii, mass media și vânzarea terenurilor. Ambele sunt declarate aici afaceri cu mari perspective de câștig după momentul aderării. În presă se așteaptă scumpirea severă a tarifelor la publicitate și se anunță de asemenea o schimbare din temelii a comportamentului de consum. Se va vinde mai puțin, dar pe bani mai mulți. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Locuitorii provinciei Catalonia din Spania au votat ieri în mod covârșitor pentru o autonomie mai largă a regiunii, pentru a gestiona singure taxele și impozitele, pentru a putea decide numirea judecătorilor și procurorilor pe plan regional și pentru a gospodări la nivel local banii adunați din folosirea autostrăzilor și căilor ferate. De asemenea, autonomia lărgită înseamnă și posibilitatea de a se reglementa prin legi locale politica de imigrare. Corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, relatează.
Constituția Spaniei spune și astăzi că regatul este unul și indivizibil, dar cele 17 regiuni sau provincii ale Spaniei se bucură de o largă autonomie. Regiunile se numesc de altfel comunități autonome. Autonomia lor poate fi mai mult simbolică sau teoretică în cazul Asturiilor sau al Andaluziei sărace, dar ea poate fi și o autonomie efectivă, cum e cea de care se bucură Catalonia și Țara Bascilor. Aceste două regiuni, care istoric au fost regate independente și în care se vorbește altă limbă decât spaniola, au o autonomie mult mai mare decât cea a Bavariei în Germania sau cea a Flandrei în Belgia. Toate cele 17 comunități ale Spaniei au guverne și parlamente locale. Dar în Țara Bascilor și în Catalonia, acest statut merge mult mai departe. De 20 de ani încoace, Madridul n-a încetat să își cedeze competențele în direcția structurilor locale ale puterii. Astăzi, Catalonia și Țara Bascilor se autoguvernează în toate domeniile, cu excepția monedei, a armatei și a politicii externe. Guvernul autonom, catalan și basc, dispune de o autoritate deplină în domeniul sănătății și în învățământ, inclusiv în învățământul superior. Și mai importantă din punct de vedere economic este autonomia fiscală a Cataloniei și a Țării Bascilor. Impozitele în totalitatea lor sunt încasate de guvernul local, care varsă o parte guvernului central în funcție de serviciile primite de la Madrid. Guvernul catalan și cel basc au obținut de la Madrid și dreptul de a încasa impozitele speciale, și anume taxa pe valoare adăugată și taxele pe benzină și tutun, care până acum erau încasate de stat. Votul de ieri din Catalonia și noua cartă a autonomiei obținută prin referendum redefinește în mod mult mai precis guvernarea locală și controlul local asupra finanțelor și, lucru și mai important, înlătură principalele argumente ale independentiștilor. Noua carte definește pentru multe decenii rolul Cataloniei în Spania. În același timp, ea deschide calea în fața unei renegocieri a statutului celorlalte 16 regiuni ale Spaniei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Rusia și recrudescența rasismului, muzica lui German Goldenstein și amintirea Basarabiei antebelice și rubrica Dreptul tău, astăzi despre dreptul la cultură. Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare, dar mai întâi repetăm pe scurt știrile ediției.
Negocierile între guvernul moldovean și compania rusească de stat Gazprom privind prețul gazelor după 1 iulie continuă.
Miercuri și joi, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, va efectua o vizită de lucru la Bruxelles, în cadrul căreia va avea un șir de întrevederi cu oficialități de la instituțiile europene, Alianța Nord-Atlantică și Regatul Belgiei.
Președintele Statelor Unite, George Bush, a avertizat Iranul cu sancțiuni economice și politice în creștere dacă Iranul refuză în continuare să oprească îmbogățirea.